Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Соединетите Американски држави ќе објават зголемени санкции кон Русија. Австралиски представник за одбрана ќе биде испратен во Израел како дел од мисијата предводена од САД. И заврши самитот на Берлинскиот процес во Лондон, македонскиот премиер Христијан Мицкоски ги оцени состаноците како многу плодни. Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, вели дека владата на САД ќе воведе значително зголемување на санкциите против Русија, бидејќи борбите во Украина продолжуваат. Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, пред неговата средба со председателот на САД во Вашингтон, рече дека ќе му понуди подршка на председателот Трамп.
I'm there to help him to deliver whatever NATO can do, me personally, the ambassador, all of us can do to help him to deliver on that vision. And clearly going forward, I cannot now predict exactly what type of meetings, in what type of setting will happen. But it will mean a lot of discussions with all the leaders involved, including the presidents of Russia and Ukraine, no doubt.
Двопартиска група сенатори подржуваат закони со кои Русија би се прогласила за држава спонзор на тероризам поради киднапирање украински деца. Службеник од австралиските одбранбени сили ќе биде испратен во Израел како дел од мисија предводена од САД во Центарот за цивилна воена координација, за да придонесе за планирање и координација. Во соопштение на Министерството за одбрана, достапно на SBS, Австралија одговара на барањето на Соединетите Американски држави за подршка на напорите за стабилизација. Министерството за одбрана вели дека придонесот на Австралија со офицер за врска во координативниот центар е во согласност со австралиската посветеност за подршка на меѓународните напори за праведен и траен мир. Во соопштението се додава дека, иако стратешки приоритет на Австралија останува Индопацифичкиот регион, владата секогаш внимателно ќе ги разгледува можностите за придонес кон меѓународниот мир и безбедност. Представници на палестинска делегација изјавија дека Меѓународниот суд на правдата истакнал повторно нешто што е познато за целиот свет. Предходно, Меѓународниот суд на правдата изјави дека Израел е должен да ги обезбеди основните потреби на цивилното население во Газа. Амар Хиджази, представник на палестинската делегација, вели користењето на гладување како оружје во војната не е дозволено според меѓународното право.
The starvation of civilian population is not allowed under international law. Using starvation as a weapon of law is not allowed under international law. Denying aid to population who are suffering from wars and suffering from foreign occupation is not allowed by international law.
Пол Рехлер, адвокат на палестинците, го цитираше судот како вели дека, цитат, методот на војување е нелегален. Израел негираше дека го прекршил меѓународното право и вели дека постапките на судот се пристрасни, но достави писмен поднесок од 38 страници до судот за да го разгледа. Шведска потпиша писмо со намера за испорака на до 150 домашно произведени борбени авиони од типот Грипен на Украина. Премиерот Улф Кристорсен го објави договорот по средбата со украинскиот председател Володомир Зеленски во Јужна Шведска, каде што го посетија Saab, производителот на борбениот авион Грипен JAS-39, авионот за надзор Global Eye и разни ракетни и противтенковски системи. Господин Кристерсон вели дека земите се договориле за долгорочна соработка во воздушната одбрана, вклучително и потенцијален извоз на 100 до 150 нови Грипен и авиони, што би бил најголемиот договор за авиони на Шведска досега. Русија и Украина разменија ракетни напади во текот на ноќта по одложувањето на планираната средба меѓу председателот на САД Доналд Трамп и рускиот председател Владимир Путин. Украинските власти велат дека во нападите на Русија загинале 6 лица, меѓу кои и 2 деца. Господин Трамп минатата недела најави дека ќе се сретне со господин Путин во рок од 2 недели, но се уште не е објавен датумот за средбата. Украинскиот председател Володомир Зеленски бил известен за нападите додека бил во Осло пред да отпатува за Шведска за да се сретне со нивниот премиер.
Russia is not stopping. And that's why we have to do it together, all of us, European partners, together with the United States. The pressure on Putin, he attacked, just I've got the last details. We didn't know because we've been in the jet. They attacked kindergarten in the center of Kharkiv. And God bless all the children.
Цените на куќите растат со највисоко темпо во последните 4 години, а Сиднеј се очекува да достигне средна вредност од 2 милиони долари до крајот на 2026 година. Позначителниот раст од 3,4% во септемвриското тромесечје, средната вредност на куќите во местноста на заливот изнесува над 1,7 милиони долари. Доколку тој раст се повтори во текот на следната година, цените на куќите во Сиднеј ќе се задржат на 2 милиони долари пред крајот на 2026 година. Шефицата за економија на Домейн, Никола Пауел, вели дека само пред 12 години градот ја проби цената од милион долари. Таа во разговор со Channel 9 рече дека цените ќе растат во текот на пролетта.
We're expecting prices to continue to rise over spring, and particularly around that property price cap, which is set across all of the capital cities. So for Sydney, it's 1.5 million. So we are expecting price pressure to come in.
Сенаторката од Националната партија Бриджит Маккензи вели дека иако го поздравува договорот за клучни минерали, објавен за време на посетата на премиерот Антони Албанезе на Вашингтон оваа недела, ќе биде тешко да се добијат еколошки одобренија. Господица Маккензи зборуваше на програмата Today на Channel 9.
Mission accomplished for Team Australia, a great deal. Obviously, the delivery is going to be really difficult, the skill sets and getting those environmental approvals through. We need to get these projects up and going in warp speed, and we don't have a great track record.
Таа исто така го пофали амбасадорот на Австралија во САД, Кевин Рад, велејќи дека неговата работа зад сцената траела повеќе месеци, учествувајќи во макотрпни преговори за да се склучи договорот за клучни минерали. Ова следи по размената на мислења меѓу председателот Трамп и господин Рад оваа недела во Вашингтон во врска со негативните коментари дадени од господин Рад во 2021 година за председателот на Соединетите Американски држави. Националната организација за застапување на потрошувачите во Австралија вели дека се чини дека постои празнина во безбедносната мрежа за корисниците на Телстра и Оптус со постари телефони. Две од најголемите австралиски телекомуникацијски компании ги предупредија корисниците дека некои мобилни телефони на Samsung можеби нема да можат да се поврзат со итни повици со 3 нули. Телстра и Оптус велат дека идентификувале 71 постар уред на Samsung кои не можат правилно да се поврзат со мрежата на Vodafone кога покриеноста на Телстра или Оптус е недостапна. Главната извршна директорка на Australian Communications Consumer Action Network, Кэрол Беннет, изјави за ABC дека станува збор за проблем со технолошкиот напредок поврзан со постарата 3G мрежа.
But in an emergency where you needed to connect to 000, they would connect via the 3G network. So of course people's phones would still work and they'd think that they could connect to 000, but you couldn't if the network and the 3G network is shut down.
Телстра вели дека ги известила Samsung и другите телекомуникацијски доставувачи откако го открила дефектот. Председателот на Здружението на адвокати на Нов Јужен Велс вели дека е длабоко загрижен од откритијата дека 12 лица од првите нации починале во притвор во државата оваа година, досега највисоко регистрирана бројка. Доминик Туми го опишува како неуспех на јавната политика и вели дека тоа покажува дека владата не ги научила лекциите од Кралската комисија за смртни случаи на абориджините во притвор. Најновите податоци од Боскар исто така покажуваат дека затворањето на лица од првите нации помеѓу јуни 2023 година и јуни 2025 се зголемило за 18% за возрастни и 36% за деца. Господин Туми за NITV изјави дека оваа презастапеност на лица од првите нации во притвор е главниот двигател на смртните случаи.
It's a matter of enormous concern to the Bar Association, but what we're really calling on the state government to do is to address the root causes, and that means spending money on programs rather than spending money on incarcerating First Nations people to address what sees them incarcerated in the first place.
заврши самитот на Берлинскиот процес во Лондон, пошто македонскиот премиер Христијан Мицкоски рече дека македонската делегација имала плоден ден со многу состаноци, кои што фатиле неколку различни теми – економија, безбедност и процесот на интегрирање на Македонија во Европската Унија, а била додадена уште една тема – нелегалната миграција. За средбата со министерот на Франција за Европа, господинот Бенжамин Хадад, кој што е исклучително близок на председателот Макрон, премиерот Мицкоски за македонската телевизија рече.
Дека мора да има испорака во дел на гаранција од страната Европска Унија, мора да има испорака од нашиот источен сосед во делот на почитување на меѓународното право, почитување на европските институции, како што е судот за човекови права, интегрирање на македонската зеница во рамките на Министерскиот совет за малцинства, кај нашиот источен сосед и така натаму. Тоа не се дополнителни услови, туку тоа значи партнерство, тоа значи добро соседски односи помеѓу двете земји.
Предходно на Фейсбук, премиерот Христијан Мицкоски, кој ја предводеше владината делегација во Лондон на самитот за Западен Балкан, Берлински процес, информира дека потпишал меморандум за разбирање со американско-британската компанија Бурсток, која што ќе инвестира во наменската воена индустрија во Македонија. Во рамките на престојот во Лондон, премиерот Христијан Мицкоски предходно имаше средба и со британскиот крал Чарлс III, со кого, како што рече, разговарале за пријателството меѓу Македонија и Обединетото кралство, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои кралот со години им посветува големо внимание. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,18 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,63 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно, максимална 21 степен, Аделаид делумно облачно 20, Мелбурн облачно 18, облачно и за Хобарт максимална 16, Камбера претежно сончево 23, Сиднеј делумно облачно, максимална 22, Брисбен делумно облачно 34, Дарвин сончево 35, Алис Спрингс можна бура во утринските часови, а потоа врнежливо, максимална 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.